Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim istražujemo može li Fahrudin Radončić i njegovi kadrovi zamijeniti ministre iz stranke Demokratske akcije? Kako su povjerljivi podaci Centralne banke Crne Gore stigli do medija? Te može li novi predsjednik Tomislav Nikolić uspješno balansirati u vanjskoj politici Srbije sa dvoja vrata? Jedna prema Briselu, druga prema Moskvi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pet ljudi je povrijeđeno, od kojih dvojica vojnika KFOR-a, nakon što su međunarodne snage pokušale ukloniti blokadu koju su postavili lokalni Srbi kod Zvečana. Dok KFOR barikade uklanja, Srbi postavljaju nove, prenosi Jasmina Čekić.
U međuvremenu Srbi su nasuli velike količine šljunka i tako napravili novu barikadu ispred vojnika KFOR-a u Rudaru na magistralnom putu Leposavić, Južna Mitrovica. Iza vojnika KFOR-a, koji su novom barikadom ostali blokirani, nalazi se i dalje bager, pa se očekuje da će njime biti uklonjen nasuti šljunak. Kompletno područje u selu Rudare kod Zvečana je blokirano od strane međunarodnih vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke, a veliki broj lokalnih Srba se i dalje nalazi na mostu koji vodi ka barikadi u mestu Rudare. Dva vojnika KFOR-a su ranjena i stanje im je stabilno, navodi su u saopštenju KFOR-a, a upravnica Mitrovačke bolnice doktorka Milena Cvetković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je u ovu ustanovu danas primljeno troje povređenih Srba.
Najteži pacijent je primljen sa prostrelnom ranom natkolenice, znači sa prelomom kostiju, i radi se o bojevoj municiji.
Nešto posle 9 časova došlo je do sukoba između Srba i vojnika KFOR-a. Do incidenta je došlo kada su vojnici KFOR-a pokušali da uklone barikadu u Rudaru. Srbi koji dežuraju na barikadama su prostavili su se nameri KFOR-a, nakon čega je došlo do sukoba okupljenih Srba i pripadnika KFOR-a. Vojnici KFOR-a su na mostu preko Ibra, koji iz Zvečana vodi ka Rudaru, postavili bodljikavu žicu, tako da svi putevi koji od Zvečana vode ka selu Rudare i betonskoj barikadi u mesto Dudin Krš na severu Kosova su blokirani, a saobraćaj je obustavljen. Helikopteri KFOR-a i dalje neprestano nadleću sever Kosova. A u Zvečanu i Severne Mitrovici čuli su se jutro sirene za uzbunu, što je bio znak da veliki broj građana krene u Rudare u opštini Zvečan. Inače, u Rudaru na raskrsnici se i dalje mogu vidjeti tri transportera KFOR-a i nemački vojnici koji su postavili bodljikavu žicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, osim evropskim, zakitio se u inauguralnom govoru i jednim ruskim cvijetom. Ili kako on to voli reći, vanjska politika Srbije ima dvoja vrata, jedna prema Briselu, druga prema Moskvi. Može li se tako balansirana politika čestito voditi, legitimno je pitanje, tim prije što je Nikolić između izbora i ustoličenja ipak prvo posjetio Rusiju. Doduše sa Libijem da to čini kao predsjednik stranke. Odgovore traži Branka Mihajlović.
Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru za crnogorsku televiziju rekao je:
što se Ruske federacije tiče, ne treba vam moj stav uopšte, to sam ja. 60 godina ja smatram da mi treba sarađujemo sa Ruskom federacijom. Meni ne smeta odnos sa Europskom unijom, ja želim da budemo u Europskoj uniji, ali ja znam, bar do ulaska u Europsku uniju, naš glavni trgovinski partner bit će Rusija, a posle toga vidjet ćemo.
Kako bi izgledalo takvo partnerstvo sa Rusijom, pitali smo urednika u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, Andreja Šarija.
Sigurno da Rusija je zainteresirana da kupuje ovo srpsko zlato ekonomsko koje još je ostalo. Mislim prvo na objekte rafinerije, energetskog kompleksa. Putinova Rusija nikomu neće ništa dati džabe. Uvijek će tražiti za svaki korak politički nekakvu ekonomsku protivuslugu. To je najavljeno u slučaju sa Belorusijom, a kada praktično većina ekonomičkog kompleksa Republike već je prodana Rusima. Na istom traku je odnose sprema Ukrajini i Srbije. Može da očekuje da za svaki pozitivni korak Moskve će mora da plaća. Ja ne očekujem nekakve veće političke razvora od Rusije, recimo kosovsko pitanje samo to će ići u propagandijskom smeru. Od realnoj politike koja bi mogla da suštinski nekako promijeni položaj Srbije u regiji, neće biti ništa, Rusija u tom nije zainteresirana uopšte.
Bojan Brkić iz Foruma za međunarodne odnose komentariše izjavu novog predsjednika o Rusiji kao glavnom spoljno-trgovinskom partneru Srbije.
Do sada one izgledaju pomalo naivno. Postoji nešto što je statistika i što je neumoljivo i što ukazuje na to da su glavni spoljno-trgovinski partneri Srbije, pre svega susjedne zemlje, a onda i vodeće članice Europske unije poput Italije i Njemačke. Da nema energenata u trgovinskoj razmjeni sa Rusijom, dakle uvoza nafte i gasa, Srbija i Rusija bi imali trgovinsku razmjenu u zanemarljivim vrednostima.
Povodom nagoveštaja da bi novi predsjednik države mogao da preusmeri spoljnu politiku Srbije ka Moskvi, ne odričući se do duše Brisela, postavlja se pitanje koje su zapravo ingerencije predsjednika Republike u domenu spoljne politike. U vreme predsjednikovanja Borisa Tadića izgledalo je da spoljnu politiku i određuje i vodi ne vlada nego predsjednik države. On je čak i u prvom licu govorio o nekim spoljno-političkim potezima, podsjeća profesor Stevan Lilić, predsjednik Udruženja pravnika za demokratiju. Međutim, to je bilo izvan ustavnih ovlašćenja.
Ustav i zakoni su izričiti. Predsjednik Republike nema kompetenciju vođenja politike. To je izričita kompetencija vlade, to piše i u Ustavu, to piše i u zakonu o vladi. Međutim, postoji određena realnost. Naravno da predsjednik Republike može da označava pravce, kao što recimo Tomislav Nikolić označio, jeli, da bi Srbija imala, da kažem, spoljnu politiku sa dvoja vrata na istok i na zapad, verovatno četvoro vrata i na sever i na jug. To se ne može smatrati vođenje politike, to je više naznaka jednog strateškog pravca i orijentacije.
Šta konkretno znači politika na dvoja vrata i šta ako Brisel i Moskva, što se ne događa retko, nemaju zajednički jezik? Hoće li Srbija stalno biti na ispitu vernosti i može li ostati na evropskom putu kratkih rukava zbog toga? Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Nažalost, kao što ni politika četiri stuba nije bila dobro formulisana, tako ni politika dvoja vrata nije dobro formulisana iz prostog razloga što kada se u procesu evropskih integracija vi se ipak na jednom složenijem i višljem nadnacionalnom nivou odlučujete za neke zajedničke institucije sa drugim državama, što nije slučaj bez obzira da li bi druga vrata bilo Sjedinjene Američke Države ili Rusija. Proces evropskih integracija je nešto više od jednakosti sa bilateralnim odnosima sa bilo kojom drugom zemljom i to se mora imati u vidu. Ja verujem da to novoizabrani predsjednik zna i da namjerno prećutkuje javnosti i još uvijek se nadajući da od procesa evropskih integracija Srbije neće biti ništa i da je to samo ono što bi se reklo lip service za javnost domaću i zapadno, a da u stvari su mu namere sasvim drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slijede scenogromi i kamenogrami satiričara Predraga Lucića. Ovoga puta novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić po povratku iz Rusije razgovara s osobnim savjetnikom, nekadašnjim američkim diplomatom koji je služio u više balkanskih država. I keep a close watch on this heart of mine.
I keep my eyes wide open all the time. Zdravstvuj, Vilijamuška. Mnome dear Tomas ničim ne razumjelo. Kažem, hello bile, jel sad razumeš? Mnome ne razumjelo na kojih jezika tebe spikalo. Na svim jezicima, ko što se i očekuje od jednog predsjednika. Čime tebe budeš predsjednika? Demokratskih Srbijama ili Savezom Esperanata? Napredne Srbije bile napredne, vidio si da narod više neće demokrate. Mnome pitalo kojih džavolom tebe malo spikalo ruskih, a malo normalnih jezikima. Baš sam stigo iz Moskve pa mi ostalo uvu, mnogo lep ruski. A kojih džavolom tebe tražilo u Moskvama? Nisam tražio nikakvog džavola, već razumevanje i podršku. Zar tobom ne budeš dosta razumijevalo od američkih i europskih partnerom? Nemoj da si ljubomoran, ti bi ko razuman čovjek trebao da razumeš specifičnu poziciju Srbije. Ne možemo mi tek tako da okrenemo leđa Rusima. Ne tražilo od tebe okreneš leđima, ja samo imalo čudo oko tvojih govorima. Jesam to ja nešto krivo rekao?
Ma Bogom sačuvaš, tebe samo lupalo glupostima oko nezavisnih državom, onda mojih šefova mnome ribalo da čime ja tobom savjetovalo. Nemaš ti bile šefova sem mene, formalno sam ja tvoj šef, a ti moj savjetnik. Tebe, dijer Tomas, izgledaš popilo mnogih votkom. Nisam ni lizno, samo ono što se mora po protokolu. Onda opijanilo protokolarnih lizanjima, pa sada pričalo glupih vicovima. Nemoj tako bile. Tebe, ako mnome nećem, ne budeš ni šefom od Vučićima. Tebe držalo na znanjima da kako napravilo naprednih strankama, tako napravilo i naprednijih. Pa tebe vidjelo kolikim vladalo. Ej, nemoj da se vataš za svaku reč, ti znaš koliko ja tebe cenim. Isto tako znaš da nije red da te zovem šefe, ipak sam ja predsjednik. A kakvih redovima budeš lupalo o Abhazijama i Južnih Osetijama? A co, pa nisam ja ništa loše rekao. Kojih tebe budeš faktorima, dijer Tomas, da njega priznaš kao nezavisnih državom? Šta tebe mislilo, budeš Ujedinjenih nacijom? Pa nisam ja nikoga priznao. Ja sam samo rekao da o nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije može da se razgovara u našoj skupštini i ništa više. Kome smeta da se razgovara? Ko što razgovaramo o ceni kukuruza, možemo i u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Sem ako ti nisi nešto specijalno osjetljiv na Osetiju. Mnome isključivim priznavalo cjelovitih Đorđijama. Pa i mi priznajemo cjelovitu Gruziju ili kako se to sad zove, Georginu, Georgiju. Ali nije to razlog da se ne razgovara o priznanju Abhazije i Južne Osetije. Tebe najboljim govorilo ako držalo jezikima iza zubom. Nije fair bile. Nama ne bi pustili ni da raspravljamo o tome, a vi ste mrtvi ladni priznali Kosovo. Nama istim takvim priznalo i Srbijama. Nemoj tako bile, nije to isto. Kako ne budeš istim? Pa tebe ličnim pjevalo Kosovo je srcom Srbije. Pa ako ste rešili da nam vadite srce, mogli ste da pošaljete kardiologe, a ne NATO. Dear Tomas, pustiš pričama. Kako reklo vaših naroda, šta budeš, budeš. Misliš šta je bilo, bilo je. E pa još će da vidimo šta je bilo, šta će da bude i šta ima biti. Mnome ne razumjelo najboljim tih vaših glagolama budeš ili ne budeš. Mnome jedinim zanimalo da svega budeš kakvim dogovoriš. Pa dobro, dogovorili smo se. Vi ćete na Kosovo da gledate kao na pitanje vaše spoljne politike, a mi kao na naš unutrašnji problem. Njome ničega ne rješavalo. A čime bre da ga rešimo? Samo pustite da ga držimo svojim problemom, pa makar ga nikad ne rešili. Ok, Tomas, mnome ne bavilo tvojih problemama, a tebe ne bavilo naših. Dogovoreno. Tebe više ničim ne lupalo glupostima kao onih o Vukovarima. Josipovićem mnogih objesilo nosom, a mnome ne željelo napetih odnosom u regijama. Ali ja sam to sa Vukovarom demantovao, jer sam lepo rekao da nisam isti sad ko što sam bio pre 10 godina, ko što ću i za 10 godina da budem druga pesma. Kojih pjesmama? Srbija je srcom Kosova. Nemoj da mi sipaš sol na ranu, molim te. A zašto tebe sipalo soljom po Hrvatskama? Pa ne mogu stalno da se posipam pepelom. Dobro slušalo, Tomas. Mnome htjelo da Josipovićem budeš na tvojih inauguracijama. I ja bih htjelo. Pa sam ga lepo pozvao. A šta ako njome ne htjedneš došlo? Pojma nemam, idi pa ga pitaj. Mnome ne imalo vremenom za gubljenjem po Zagrebima prije tvojih inauguracijama. Onda otiđi posle. Poslije čime? Poslije svega, kad se Josipović vrati s inauguracije.
Ne bi dao svoje selo i šajkaču nije leće, a mi kazdano vratije u kome se štiva peče.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Izmišljeni razgovor Tomislava Nikolića s američkim diplomatom koji mu je postao osobni savjetnik.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini za promjenu ponovo politička kriza. Neznatno drugačija od dosadašnjih, jer do razlaza dolazi unutar nedavno stvorene koalicije. Socijaldemokrati, podržani i ostalim partnerima, krenuli su u isključenje partnerske stranke Demokratske akcije. Dok SDA najavljuje žestok otpor, Zlatko Lagumdžija našao je novog partnera koji će zamijeniti najveću bošnjačku partiju. Riječ je o Savezu za bolju budućnost, na čijem je čelu medijski magnat bosanskih razmjera Fahruden Radončić. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Već sedmicama najavljivani raspad partnerstva u vlasti između Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine je počeo, nakon što su 15 mjeseci dogovarali vijeće ministara i vlast na državnom nivou, zajedništvo je potrajalo svega 3 mjeseca. Raspad je bilo lako i predvidjeti, tim prije što su brojni analitičari upozoravali na ovu, kako su je zvali, neprirodnu zajednicu, koja podrazumijeva uniju dva nespojiva politička koncepta. Ispostavilo se da je koalicija opravdala naziv foteljaška, jer je dobrobit građana zamijenjen na raspodjelom funkcija prema željama partnera u vlasti. Velika obećanja o smanjenju nezaposlenosti, velikim investicijama te borbi protiv kriminala, koja je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine uspostavom platforme na velika zvona davao, pala su u vodu. Zajedno s partnerskim odnosima koji su se pokazali labilnima već na prvoj prepreci, kada su počele prijetnje i ultimatumi. Bosna i Hercegovina još nije stigla ni početi oporavak od negativnih posljedica dugog formiranja vlasti, a ponovo se očekuje kriza. Prvi potez na urušavanju vijeća ministara povukao je predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, zahtijevajući od predsjedavajućeg Vjekoslava Bevande da smijeni ministre iz Stranke demokratske akcije. Dok čeka Bevandin potez, Lagumdžija nalazi novog partnera, i to u Savezu za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Socijaldemokratska partija koju sam ja predstavljao i Savez za bolju budućnost koju predstavljao gospodin Fahruden Radončić, predsjednik stranke, utvrdili principe uspostave saradnje u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.
Svoju šansu godinu i po nakon općih izbora tako dobija i stranka na čijem je čelu Fahruden Radončić. On je interesantan i stranci demokratske akcije koja je već imala sastanak s ovim liderom. Radončić je dobio priliku da bira.
Mislim da ćemo sa SBB-om u vlasti dobiti jednu novu energiju, okrenutu ka ekonomiji, ka poštenim koalicionim odnosima gdje dva koaliciona partnera rade zajedno.
Politički obračun kojem je neusvajanje budžeta bilo samo okidač i krenuo, a posljedice se još ne znaju. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
Krajnje neodgovoran, neozbiljan potez na štetu države i interesa onih koji su nas birali. Ovakvim potezom otvara se jedna kriza za koju ne znamo kakve sve posljedice može proizvesti.
Iz ove stranke poručuju kako ih SDP neće izbaciti iz vijeća ministara, jer će se, ako budu smatrali da su kočnica, sami povući. Svjesni su da neće stati samo na državnom nivou. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Damir Hadžić odgovorio je na izazov koji je uputila Stranka demokratske akcije potvrdom da se mijenja sve.
Ulazimo u rekonstrukciju vlasti na svim nivoima, tamo gdje SDP to može uraditi, i naravno da očekujemo da istu stvar uradi SDA. Čak su to danas i najavili, gospodin Mehmedović je najavio da će on nas izbaciti iz vlasti. Nema nikakvih problema, onoliko snage koliko imaju neka je pokažu.
I kako su to najavili i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, raskidanje odnosa i na nižim nivoima već je krenulo, i to najavama smjena u Tuzlanskom, Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom i Unsko-Sanskom kantonu. Ova prekompozicija izazvaće i veću krizu, jer su za smjenu vlada, kako kantonalnih, tako i entitetskih, zaduženi parlamenti. U slučaju federacije to podrazumijeva i pristanak entitetskog predsjednika i oba potpredsjednika, što se neće dogoditi jer jedna od potpredsjedničkih pozicija pripada Stranci demokratske akcije. Svoju priliku u ovom obračunu na nivou federacije vide stranke s hrvatskim predznakom, ponajprije Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Dragan Čović kaže.
I ja sam siguran da ćemo mi na tragu dogovora kojeg smo imali u Mostaru i zadnji put u Sarajevu, siguran sam ovih dana sjesti i bilateralno vjerojatno okupljeni i dogovoriti kako dalje.
Premijer federalne vlade Nermin Nikšić za sada radi po starom, ali kaže ne zna koliko dugo.
To ne zavisi u ovom trenutku ni od mene, ni od federalne vlade, zavisi od parlamentarne većine.
Dok u federaciji traje sukob, iz Republike Srpske dolaze poruke kako je to unutrašnja stvar u koju se neće miješati. Ipak predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik podržava Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine.
Mi uvažavamo činjenicu da je SDP našao neku novu većinu kod Bošnjaka i predlaže rekonstrukciju te vrste, mi to sad možemo da potvrdimo.
Dok SDP traži nove političke saveznike, nova prekompozicija mogla bi državu skupo koštati, smatra predsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Nermin Pećanac, te predlaže visokom predstavniku da raspiše vanredne izbore.
Ako će ovo samo biti da jedni mijenjaju drugi, ko što SDP zamijenio stranku za BH, ničim nije se doprinio da bude bolje u državi, ako nije čak i gore, misli SDU i stav da je ovdje najbolje ići ka prijevremenim izborima.
Vlast na nivou Bosne i Hercegovine formirala se više od godinu dana, iako su stranke koje su sada politički neprijatelji imali zajedničku ideju i platformu. No to je tek privid, smatra Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane.
Znate iz 90. godina da je SDP najglasniji bio da nikada neće biti u koaliciji sa strankom demokratske akcije. Mislim se tu da ne bi bio ni sa SDS-om ni HDZ-om. Jednostavno imamo situaciju da je sada SDP koalicioni partner stranke demokratske akcije i da koalira ne samo sada i sa HDZ-om i HDZ-om 1992. Tako da ne postoji više jasan politički program, politička ideologija, postoji pre svega interes i mislim da ovdje se radi samo o politici da bi se bilo na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U minutama što slijede Haška hronika, naš saradnik vas podsjeća na slučajeve Stanišić i Župljanin, za koje tužilaštvo traži doživotnu kaznu zatvora, a odbrana oslobađanje ili najmanju moguću. Najavljen je i početak novog suđenja Vojislavu Šešelju, a u procesu protiv Stanišića i Simatovića saslušan je zadnji svjedok odbrane drugooptuženog.
Udruženi zločinački poduhvat nije postojao, konstatirali su zadnji dan iznošenja završnih riječi timovi obrane Župljanina i Stanišića, visokih policijskih dužnosnika bosanskih Srba, optuženih za etničko čišćenje i ostale zločine policijskih snaga na početku rata u Bosni i Hercegovini 92. godine. Prema mišljenju timova obrane, zločini protiv Hrvata i Bošnjaka se nisu dogodili organizirano, nego spontano u kontekstu ratnih događanja. Tužiteljstvo je naime prethodno opisalo udruženi zločinački poduhvat čiji su optuženi bili članovi, a koji je podrazumijevao preuzimanje vlasti silom u 20 bosansko-hercegovačkih općina, počevši s preuzimanjem policijskih stanica. Dragan Krgović, branitelj Župljanina, kao i drugi članovi timova obrane, više puta je spomenuo kako je optužba sve krivo shvatila.
Odbrana smatra da su podjela stanice javnih bezbednosti i preuzimanje opština bila potpuno dva odvojena procesa.
Na Haškom sudu je najavljen početak trećeg po redu suđenja za nepoštivanje suda u slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja zbog njegovog odbijanja da sa svoje internetske stranice ukloni povjerljive informacije. Treće po redu suđenje za nepoštivanje održat će se 12. lipnja ove godine, najavila je glasnogovornica suda Nerma Jelačić.
This material comprises four books authored by the accused himself and six confidential filings submitted by him as part of his main trial and two previous trials for contempt of court.
Spomenimo na kraju kako je obrana Franka Simatovića protekli tjedan izvela svog zadnjeg svjedoka. Simatović je optužen zajedno sa svojim bivšim šefom državne bezbjednosti Srbije Jovicom Stanišićem za organiziranje i logističku pomoć specijalnim jedinicama koje su sudjelovale u etničkom čišćenju i drugim zločinima u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Kao zadnji svjedok obrane iskaz je dao Radivoje Mičić, bivši djelatnik DBA, koji je opisao kako je Simatović 91. godine u takozvanoj krajini na području Hrvatske samo nadzirao Dragana Vasiljkovića, poznatog kao kapetan Dragan. Tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljstvo je pak ustvrdilo kako je kapetan Dragan zapravo instaliran u krajinu od strane samog Simatovića, koji je ujedno i opskrbio kamp za obuku specijalaca u Golubiću. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedan podgorički dnevni list u nastavcima objavljuje serijal tekstova kojeg su pripremili novinari mreže istraživača na temu korupcija i organizirani kriminal. Među ostalim se pokazuje i kako je navodno napravljena višemilijonska pljačka koja je obavljena preko Prve banke u vlasništvu porodice Mila Đukanovića. Podaci u tekstovima temeljeni su na izvještajima Centralne banke Crne Gore, koja sada najavljuje istragu o tome kako su povjerljivi dijelovi njenih izvještaja o kontroli banaka stigli u javnost. Srđan Janković ima detalje.
Nakon što se čelnici Centralne banke Crne Gore nisu oglašavali prethodnih dana o informacijama objavljenim u medijima da je Centralna banka bila upoznata sa milijonskim transakcijama povezanih lica oko Prve banke u vlasništvu porodice Đukanović, guverner Centralne banke Radoje Žugić je na skupštinskom odboru za financije i budžet saopštio da su izvještaji o kontroli rada banaka povjerljivi dokumenti te da se ne mogu objavljivati u javnosti. Guverner Žugić nije želio da potvrdi, ali ni da ospori dokumente objavljene u serijalu tekstova mreže novinara istraživača u sklopu projekta izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji, ali je najavio istragu o tome kako su ti dokumenti dospjeli u javnost odbacujući odgovornost novog rukovodstva Centralne banke.
I mi ćemo se vjerovatno obratiti nadležnima sa zahtjevom da se utvrdi ko je kršio propise u dijelu tajnosti podataka. Pokušavali smo pronaći i istražiti unutar Centralne banke, ponavljam, to se odnosi na period prije odgovornosti novog rukovodstva, ali moramo dovesti instituciju do nivoa da nam se to ne ponavlja.
Podsjetimo, u serijalu tekstova o višemilijonskim zloupotrebama obavljenim preko Prve banke koja je u vlasništvu porodice Đukanović, ukazuje se da je Prva banka dodjeljivala najveće kredite povlaštenim klijentima suprotno bankarskim standardima i praksi, odnosno onima koji su povezani sa Đukanovićima. Navodi se da su ti zajmovi uključivali kompanije povezane sa Stankom Subotićem Canetom, ali i odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem, zatim kontroverznim biznismenom Branislavom Mićunovićem, te da su pojedina fizička lica mogla da uđu u milijonske minuse na računu. Objavljeno je da je Prva banka platila Madonin koncert u Budvi preko 5 miliona eura, a da je naknadno Prvoj banci iz državnog budžeta i iz državnih preduzeća nadoknađeno preko 4 miliona. Kontrolori Centralne banke, kako se navodi u seriji tekstova, 2007. godine utvrdili da je banka bez pribavljanja svih informacija i dokumentacije otvorila račune za firme registrovane na Djevičanskim ostrovima i Kipru, a koje su između ostalog vlasnici budvanskog hotela Avala i Kolašinske Bjanke. Iz dokumenata se vidi da su kontrolori Centralne banke Crne Gore prethodnih godina upozoravali na povećan rizik Prve banke zbog velikih iznosa kredita odobravanih malom broju povezanih lica. Ova praksa je dovela do kraha Prve banke i ozbiljnog urušavanja kompletnog finansijskog sistema, zbog čega je vlada iz budžeta odvojila sredstva za spašavanje banke u vrijeme dok je premijer bio Milo Đukanović, a ministar financija sadašnji premijer Igor Lukšić. I članovi odbora za financije i budžet su zapitali kako su povjerljivi dokumenti Centralne banke dospjeli u javnost, ali je ključno pitanje da li su objavljeni podaci tačni. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije saopštio da je on prije nekoliko godina govorio o malverzacijama Prve banke.
A očigledno je da je tačno da su sve tu dokumenta koja su fotokopirana, kako je Prva banka davala kredite na nezakonit i naročito kada je htjela sebe da ošteti, naravno zna se zbog čega su takvi krediti davali samo posebnim osobama, posebnim klijenteli. Da li ona postoji samo zbog kumova, prijatelja, predsjednika DPS. Očito, prema svim ovim izvještajima, to nije banka crnogorska, to je banka jedne porodice.
Na drugoj strani, poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je, pitajući guvernera da li su podaci autentični, konstatovao da je motiv objavljivanja podataka Centralne banke da se napravi šteta.
To je očito da se koristi određeni trenutak oporavka bankarskog sektora, da se nanese šteta, znači kako bankarskom sektoru, tako i pojedinim bankama sa takvim negativnim izvještajima.
Ipak guverner Radoje Žugić ne krivi novinare istraživače, već one kojima su bili dostupni povjerljivi podaci.
Istraživači, novinari su objavili izvještaj, ne krivo njih, nego neko ko je dao saglasnost i mi smo provjeravali u Centralnoj banci, ne postoji odobrenje za objavljivanje ovih povjerljivih podataka. Znači, neko je to uradio kršeći zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koliko god je u mnogim stvarima Hrvatska odmakla regionu, ipak ima segmenata koji je vežu za Balkan.
Posao stvaranja otvorenog i demokratskog društva nije završen, naglasio je jedan od predsjednika Instituta Otvoreno društvo Hrvatska, profesor Josip Kregar, na obilježavanju dvije decenije početka djelovanja mreže Fondacije Otvoreno društvo u Hrvatskoj.
Sve može početi iz početka. Trenutno primirene strasti, mržnje, spremnosti na poslušnost, podloga su stvaranja demokracije. To nije sudbina i to nije mentalitet, već strah od neizvjesnosti i strah od budućnosti. To nije ono što su ljudi sami po sebi, nego i refleks situacije u kojoj se nalazi.
Ovu priču u cjelini, osim u nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Trendi dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Crna Gora najavila otvaranje ambasade u Prištini. Albanci u Podgorici plaše se daljeg odugovlačenja.
I dalje smatramo da ovo ne presporo, nego mnogo sporo ide. Naravno, vlada bez preciznog određenja u pogledu vremena, čini mi se da je još jedna igra ili još jedna farsa.
Diane Offerins, potpredsjednica Discover Financial Services, ocjenjuje bosansko-hercegovačko tržište.
Uvođenjem Dinersa, pa ako hoćete i dolazak McDonald'sa, to je signal da ova zemlja postaje dijelom globalnog ekonomskog svijeta, što privlači investitore. Tehnologija je jako važna, ali također moram reći da moramo proizvoditi ono što tržište zahtjeva. Ako napravite proizvod kojeg potrošači ne žele, nikoga neće uzeti.
Povodom 20. godišnjice Soroseva instituta u Hrvatskoj, rečeno je da posao stvaranja otvorenog i demokratskog društva u Hrvatskoj nije završen.
Sve može početi ispočetka. Strasti, mržnje, spremnosti na poslušnost, podloga su stvaranja demokracije.
Ombudsmani na Kosovu bilježe diskriminaciju među školskom djecom.
Deca koja nastavu pohađaju u javnim osnovnim školama na Kosovu diskriminisana su na ekonomskoj i socijalnoj osnovi. Više od polovine učenika po školama potvrdilo da postoji diskriminacija.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neformalna koalicija 13 udruženja preživjelih Srebreničana pozivaju sugrađane koji imaju adrese mimo Srebrenice da novu ličnu kartu izvade u svom bivšem gradiću i time steknu pravo glasanja na predstojećim lokalnim izborima. S obzirom da je Srebreničanima ukinut nekadašnji privilegirani status da mogu glasati za svoju bivšu opštinu bez obzira gdje danas stanovali, ova se akcija poduzima ne bi li spriječili srpske stranke da osvoje većinu na izborima u jesen. Je li u pitanju politički inženjering, pitanje na koje odgovor traži Mirna Sadiković.
Jedan od prvih prijavljenih je i dugogodišnji novinar Emir Suljagić, koji kaže kako bi s obzirom na današnji broj Bošnjaka koji žive u Srebrenici bilo neophodno da ih se prijavi oko 5000 da bi mogli izabrati svog predstavnika na čelu Srebrenice.
Ja sam siguran u to da ćemo mi u narednih 11 sedmica uspjeti da registrujemo dovoljan broj ljudi, minimum 5000, koji će osigurati da izborni proces u Srebrenici bude legitiman i da u skladu sa osnovnom motivacijom svih nas koji smo preživjeli juli 95. Srebrenicom ne upravljaju oni koji poriču pravnu prirodu zločina koji je tamo počinjeno 11. do 16. jula 1995.
Mladen Grujičić, stanovnik Srebrenice, smatra da i Republika Srpska treba organizovati sličnu akciju.
To što su oni radili daje za pravo i Srbima da dolaze iz drugih gradova u Republici Srpskoj da se prijavljuju u Srebrenici kako bi nadomjestili broj koji nedostaje, odnosno da bude što više glasača.
Mnogi ocjenjuju da je prethodnih godina upravo bošnjačka politika predvođena strankom Demokratske akcije doprinijela da hiljade Srebreničana danas živi u kantonu Sarajevo kako bi imali njihove glasove za to područje. Dugogodišnji novinar Hasan Hadžić nedavno je na jednom portalu objavio osvrt na politiku sistemskog razaranja povratka u Srebrenicu, navodeći da je ova opština dobila najviše donacija za obnovu, ali su pare završile u džepovima političara ili u izgradnji kuća i vikendica širom federacije, ali ne i u Srebrenici. Hadžić za naš radio kaže kako je i sadašnja navodna podrška bošnjačkih političara akciji prijavljivanja Srebreničana za boravak u Srebrenici samo predstava za neku drugu publiku i nečiji drugi interes.
To ima dublje korijene još negdje u ratu, to su one greške bošnjačkog vrha u vezi sa Srebrenicom, kalkulacije, zamjene teritorije, dakle zna se ko je počinio genocid, o tome ne treba raspraviti, zna se da je međunarodna zajednica malo to zažmirila, da se sve to dogodi, međutim, zna se ko je razarao povratak, a zašto? Pa zato što vjerovatno njima je neugodno i zbog prozivanja njihove savjesti, zbog svih tih kalkulacija ratnih oko Srebrenice nije im odgovaralo da se gore neki veći broj ljudi vrati jer bi se time propitivala ta savjest. Sve manji broj živih ljudi povratnika u Srebrenici, sve veći broj onih koje otkrivaju i koji leže u potočarima, ovo nije njihova predstava, ovo je predstava za neke druge, baš zbog toga što su čitav niz perioda bile nečiste namjere oko Srebrenice i bošnjačkog vrha.
Posljedica takve politike je mali broj njih koji je danas prijavljen u Srebrenici, što bi moglo značiti da će novi načelnik Srebrenice biti član Dodikove stranke ili SDS-a. Lider SDA Sulejman Tihić nedavno je izjavio da malobrojno biračko tijelo u Srebrenici danas može obezbijediti samo dva Bošnjaka u vlasti.
Mi moramo Einsteina staviti, ne znam ti koga ovdje za kandidata za načelnika, da to bude jedinstven, nezavisni ili ne znam ja, nećemo proći.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže kako je cijeli slučaj ispolitiziran.
Srebrenica je sačuvana u Republici Srpskoj, održeći fer pošteni izbori, ko pobjedi bit će poštovani, u tom pogledu poštivaće zakone i sve ostale stvari vezano za memorijalni centar.
Adžić upozorava da akcija jednokratnog prijavljivanja Bošnjaka u Srebrenicu ne može uroditi plodom dok god bošnjački političari iz Srebrenice žive po Sarajevu, Banja Luci ili nekim drugim gradovima.
Ti ljudi će se nakon prijava u Srebrenici jednokratni odjaviti i otići i tamo će ostati ona šačica povratnika. I onda će genocid definitivno triumfovati, jer bi tako nešto moguće bilo izbjeći samo da se gore vratio život. A bilo je šanse da se vrati život. Napravimo poređenja. U opštinu Srebrenica se vratilo 4 puta manje povratnika nego u mjesnu zajednicu Janja u opštini Bijeljina. Iako je Janja dobila 100 puta manje novca i donacije. Ili Kozluk. Rahmet Fadla Branjanovića Bratske također ima isti broj povratnika kao cijela opština Srebrenica. Pa zato što je Fadil Branjanović Bratska predvodio te ljude i doveo svoju djecu, doveo svoju kćerku da ide u školu sa srpskom djecom. Srebrenički političari isključivo su pravilo imali da ne trebaju i ne smiju živjeti u Srebrenici, nego po Sarajevu, Tuzli, njihova djeca idu u mega markete, idu po koje kakve koleđe, a oni tamo jadnici žive bez igdje ičega. Na kraju krajeva, kako očekivati da taj povratak ima rezultate ako svi ovi ministri u državi danas, u Federaciji Srebrenice, ako svi oni poslanici u Banja Luci, Sarajevo i Srebrenice jednostavno žive daleko od svog kraja i predstavljaju samo turističke posjetioce u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska vlada obećala je da će 4 godine od priznanja kosovske državnosti otvoriti ambasadu u Prištini. Obrazloženo je to jačanjem bilateralnih odnosa te podsticanjem napretka regiona u euroatlantskim integracijama. Reakcije su međutim oprečne, ovisi od toga iz kog tabora stižu, prenosi ih Predrag Tomović.
Kako je ranije najavio ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Ročen, danas je potvrdio da će uskoro u Prištini biti otvorena ambasada Crne Gore.
To je što smo davno najavili, mi smo priznali Kosovo, mi smo uspostavili diplomatske odnose sa Kosovom i to je prosto bila obaveza ministarstva inostranih poslova da stvori uslove, a uslovi se stvaraju prije svega normativno tako što vlada donosi odluku o otvaranju diplomatskog konzularnog predstavništva, u ovom slučaju radi se o otvaranju ambasade u Prištini.
Odluku vlade o otvaranju ambasade u Prištini komentarisao je i predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Ključni trenutak se desio priznanjem u oktobru, ako se ne varam, 2008. nezavisnosti Kosova, samo otvaranje ambasade je tehnički trenutak i ne vidim tu nikakvu posebnu političku zavjeru, niti momentum. Vidim samo trenutak za sprovođenje te odluke, Crna Gora europskim integracijama, očekuje datum početka pregovora, bitan dio obaveza svakoga i Srbije i Crne Gore je regionalna saradnja i dio te regionalne saradnje je svakako dovođenje odnosa u skladu sa vašim odlukama.
Iako kabinet premijera Igora Lukšića nije saopštio datum otvaranja ambasade u Prištini, u saopštenju za javnost objašnjeno je da će to biti učinjeno u cilju jačanja odnosa dvije zemlje na svim nivoima. U medijima i krugovima bliskim vlasti već neko vrijeme govori se da je najozbiljniji kandidat za mjesto ambasadora u Prištini bivši direktor radio televizije Crne Gore Radovan Miljanić. Analitičar iz Prištine Behljulj Bećaj izjavio je da je odluka vlade u Podgorici veliki korak, bez obzira na to što je, kako kaže, stigao prilično kasno. Bećaj očekuje da i vlada Hašima Tačija donese odluku o otvaranju ambasade u Podgorici, odbacujući mogućnost da to može izazvati proteste u dijelu crnogorske javnosti. Iako su diplomatski odnosi Crne Gore i Kosova uspostavljeni prije 2 godine, crnogorski predsjednik Filip Vujanović zalagao se za odgađanje razmjene ambasadora zbog neregulisanog statusa crnogorske manjine na Kosovu. Vujanović je tražio da prethodno Crnogorci budu navedeni u Ustavu Kosova kao manjina i da im budu obezbijeđena sva prava. Predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujčić za Radio Slobodna Evropa pozitivno komentariše odluku vlade Crne Gore o otvaranju ambasade u Prištini i sada očekuje da vlada u Prištini uradi ono što je obećala.
I ovdje dolaze obećanja da će u septembru da Crnogorci budu uvršćeni u Ustav Kosova, pa nakon toga da bude dođe do razmjene ambasade, tako da smatramo da je ovo jedna onako možda još jedan impuls ka Kosovu da što prije donese tu odluku kako bi došlo do tih ambasade, jer koliko znamo predsjednik Vujanović nije mijenjao svoj stav, a da bi se ambasadori razmijenili potrebno je da to potpiše predsjednik Vujanović.
I Albanci u Crnoj Gori pozdravljaju najavu otvaranja ambasade u Prištini, no i oni smatraju da se sa tim prilično kasni. Vasilj Siništaj kaže da mu posljednji potez iz kabineta premijera Igora Lukšića, koji nije odredio i datum otvaranja ambasade, ukazuje da je moguće posrijedi još jedan trik vlasti.
Mislim da Crna Gora na neki način dugo odugovlači, mislim da je bilo korisnije da smo i ranije otvarali i uspostavili diplomatske odnose na nivou ambasadora i da bismo brže i ova pitanja, životna pitanja, životno je pitanje riješiti pitanje socijalnog osiguranja radnika koji su radili po kosovskim firmama, a crnogorski su državljani, i obrnuto. Ima još tih problema, još oko imovine, oko granice, i dalje smatramo da ovo ne presporo, nego mnogo sporo ide i naravno vlada bez preciznog određenja u pogledu vremena, čini mi se da je još jedna igra ili još jedna farsa pred nečim što će da slijedi, a to će biti vjerovatno prijevremeni parlamentarni izbori.
Podsjetimo, Crna Gora je 2008. godine priznala nezavisnost Kosova i ta je odluka izazvala najveće tenzije i zahlađenje u odnosima Srbije i Crne Gore u novijoj istoriji. Nakon odluke o priznanju Kosova, opozicija je u Podgorici održala protest koji je na kraju prerastao u nasilje na ulicama glavnog grada, u kojem je došlo do sukoba demonstranata i policije. Tadašnja crnogorska ambasadorka Anka Vojvodić u Beogradu je proglašena nepoželjnom, nakon čega je morala da napusti Srbiju. Njen nasljednik Igor Jovović došao je u Beograd nakon godinu čekanja da Srbija odobri povratak crnogorskog ambasadora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Diane Offerings, potpredsjednica Discover Financial Services, vodeće američke kuće za kreditne kartice, osma je na listi najmoćnijih žena svijeta, koju je sačinio US Banker Magazine. Ona ovih dana boravi u Bosni i Hercegovini kako bi tamošnjoj javnosti prezentirala svoju kompaniju i planove razvoja u tom dijelu svijeta. U razgovoru s Tinom Jelin Dizdar, Offerings govori o poslovnom okruženju u regionu, privlačenju stranih investitora, te na kraju i položaju žena u svijetu biznisa.
Nalazite se u Bosni i Hercegovini, koju, nažalost, mnogi i danas prepoznaju isključivo po ratnim strahotama. Koliko je zapravo teško zamisliti ovo područje kao uspješno poslovno tržište?
It's not difficult for me at all. If you come to...
Nije mi teško zamisliti. Ovo je prva posjeta Bosni i Hercegovini i Sarajevu. Kada pogledate oko nas, vidjet ćete toliko ljepote i zanimljive ljude sa dobrim poslovnim idejama. Mislim da je došlo vrijeme za ekonomski razvoj i rast na ovom tržištu. Mi smo veoma zadovoljni poslovnim prilikama koje se ovdje otvaraju.
Kako privući strane investitore? Što su to za vas parametri dobrog poslovanja?
Diners Club je stigao ovdje 90. godina. To je prava putnička kreditna kartica za plaćanje. Činjenica je da su zemlje u regionu imale pristup ovom proizvodu jako brzo nakon što se stanje u zemlji stabilizovalo. Uvođenjem Dinersa, pa ako hoćete i dolazak McDonald'sa, to je signal da ova zemlja postaje dijelom globalnog ekonomskog svijeta, što privlači investitore. Proputovala sam veliki broj zemalja i mogu reći da su otvorene kulture one koje mnogo obećavaju uvijek prve. Kada pogledam gdje je investirano u drugim krajevima svijeta, imati dobar proizvod, ali i resurse je također važno. Mislim da dobar biznis podrazumijeva modernu tehnologiju, infrastrukturu i fleksibilnost, jer svijet i tehnologija se danas jako brzo mijenjaju. Ciklusi su mnogo kraći u kontekstu koliko proizvodu treba za rast i razvoj. Primjer kreditnih kartica kojima danas plaćamo uskoro će postati prošlost, a sva plaćanja vršit će se putem virtualnih računa na internetu. Tehnologija je jako važna, ali također moram reći da moramo proizvoditi ono što tržište zahtijeva. Ako napravite proizvod kojeg potrošači ne žele, nikoga neće uzeti.
Da li vam je teže raditi u bogatijim ili u siromašnim krajevima svijeta?
Došli smo u takvo ekonomsko doba koje ranije nismo iskusili. Bogatije zemlje poput Zapadne Europe imaju mnoga neriješena pitanja. Zbog toga mi se čini da je mnogo lakše ulagati u tržišta u razvoju, gdje imate veće mogućnosti za rast i gdje je manje konkurentnosti. Za nas su nova tržišta veoma privlačna.
Znamo da ekonomska kriza potresa Europsku uniju, ali i Sjedinjene Američke Države. Koliko je ona zapravo utjecala na vaše poslovanje?
It has to make everybody's business more difficult.
Kriza u Evropskoj uniji svakako je usložnila poslovanje ne samo kompanije iz koje ja dolazim. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je sjedište kompanije, kroz krizu smo prošli vrlo konzervativno i iz te krize smo izašli jači. Mislim da trebamo održati balans. Mogućnosti koje ovdje imamo je savršen spoj globalnog pristupa i proizvoda koji je namijenjen lokalnom tržištu i ljudima u Bosni i Hercegovini.
Svojim djelovanjem nametnuli ste se kao jako moćna osoba u svijetu biznisa. Koliko je zapravo teško uspjeti danas u poslovnom svijetu kojem i dalje dominiraju muškarci?
To je pitanje koje mi često postavljaju. Kako uspijete održati porodicu, imati odgovoran posao i toliko putovati? Mislim da je sve stvar balansa. Razgovarala sam sa ženama mojih godina i usaglasile smo se. Umjesto balansa bolje je rješenje integracija. Trebate naučiti integrirati svoj posao u porodični život. Zato morate odabrati pravu kompaniju koja vam daje tu mogućnost. Tu se naravno može, ali ne kažem da je lako.
Nažalost, kod nas u regionu nema mnogo žena na visokim položajima, a imamo ih mnogo talentiranih. Imate li neku poruku za njih?
Imala sam sreće što sam radila s kompanijama koje su željele da žene zauzmu važnu poziciju. Mislim da najbolje kompanije imaju i najviše različitosti, bilo da se radi o spolu, etničkoj pripadnosti, zato što sve to doprinosi razvoju proizvoda, izvlači najbolje iz ljudi, jer imate gledišta iz različitih uglova. Danas sam uvjerena da žene mogu da dobiju najviše pozicije, ali moraju da odaberu kompaniju koja je otvorena za ovo. Mislim da je odabir prave kompanije jako važan. Odabir sredine gdje ima više tolerancije, iako iskreno vjerujem da žene mogu napraviti bilo šta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na konferenciji Share, nedavno održanoj u Beogradu, autori iz Prištine nisu zbog prijetnji desničara uspjeli prikazati svoju multimedijalnu prezentaciju. Kosovo 2.0, kako se grupa mladih umjetnika zove, u drugom su pokušaju uspjeli predstaviti trojezičnu internet platformu i časopis kojim žele povezati Srbe, Albance i mlade širom svijeta. Težnja kosovskih umjetnika da svoj rad približe publici u Srbiji često, nažalost, ostaje nerealizirana, o čemu i priča Ljudmila Cvetković.
Urednica kosovskog sajta Besa Ljuci prvi put u Beogradu bila je 2009. Sa Mikser festivala, gde je predstavila sajt Kosovo 2.0, odlazi sa dobrim utiscima.
Nismo imali nikakvih problema i zaista smo se lepo proveli. Organizatori festivala Mikser, ali i naše kolege i prijatelji koje imamo u Beogradu, sa kojima sarađujemo, su nam priredili toplu dobrodošlicu. Bilo je sjajno iskustvo sastati se sa njima i razgovarati o budućnosti, učiti saradnji i učestvovati na ovom festivalu.
Međutim, u aprilu su Besa Ljuci i njena organizacija morali da otkažu učešće na Share konferenciji u Beogradu zbog pretnji desničarske grupe Srpski narodni pokret Naši. Ova ekstremno desničarska organizacija pretila je tada da će sprečiti promociju ovog portala u Srbiji, nazivajući ga prošiptarskim. Pozivali su tada sve patriote i fudbalske navijače da organizuju veliki miting ispred konferencijskog objekta u danu kada je Kosovo 2.0 trebalo da ima prezentaciju. A cilj ovog portala je upravo da poveže mlade ljude širom sveta kako bi diskutovali i uspostavili konstruktivan dijalog. Kosovo 2.0 obrađuje teme kao što su mladi, politika i kultura. Autori su ne samo kosovski Albanci, već i Srbi, ali i mladi iz čitavog sveta. Koliko su susreci na relaciji Beograd-Priština važni za razbijanje predrasuda i političkih nerazumevanja, pitamo gošću iz Prištine Besu Ljuci.
Mislim da je to veoma važno i vidim da se saradnja sve više intenzivira. Ta saradnja je uvek postojala na nivou nekih nevladinih organizacija. I pored nekih teških trenutaka i incidenata koji su se dešavali, smatram da je veoma bitno da sarađujemo, da se upoznajemo, da znamo kako žive ljudi u nekom drugom društvu, kao i da razgovaramo o pitanjima koja smatramo važnim. Zbog toga mislim da je dolazak na ovaj festival bio sjajna prilika da kroz neposrednu komunikaciju prezentujemo naš projekat i mislim da je sve prošlo veoma uspješno.
Mikser festival kao regionalna platforma kreativnosti koja ima ambiciju da pokrije teritoriju od Beča do Istanbula želi da prepozna i uvaži energiju koja dolazi sa Kosova, kaže Ivan Lalić, direktor ovog festivala.
Ja tu imam vrlo čvrst stav da ako je nešto zaista lično bilo kako koliko konteksta, a ja moram da kažem da su ti momci i devojke zaista došli kao ljudi koji su predstavljeni jedan projekat, internet projekat koji jako dobro umrežava entitete, kreativce i IT ljude diljem Evrope, onda ja ne vidim zašto oni ne bi mogli u Beogradu da je Vlada Sloboda nis predstavlja svoj projekat. Tu nije bilo neki pričak, nije o kakvom nezavisnom Kosovu, nije pomenut uopšte bilo šta na tu temu. Tako da ja hoću da branim u svojoj zemlji stav da ljudi slobodno izražavaju. Stala mi je da imamo kontakte i sa kreativcima tamo. To je neka mera slobode za koju smo se valjda izborili tih 90. godina. Da imam pravo na slobodu izražavanja.
No gosti sa Kosova koji žele svoje ideje, radove ili iskustva da podele sa kolegama i prijateljima u Beogradu, to ne uspevaju uvek. Jedan od najozbiljnijih incidenata dogodio se 2008. kada su pripadnici ekstremističkog pokreta Obraz upali na izložbu savremenih umetnika sa Kosova u centru Beograda i prekinuli otvaranje. Sada je SNP Naši, o čijoj zabrani raspravlja Ustavni sud, podneo krivičnu prijavu protiv Exit fondacije organizacije Doku Kino u cilju sprečavanja predstavljanja projekta Kosovo 2.0 na Exitu. Nekoliko srpskih organizacija civilnog društva ukazalo je na odsustvo magazina na share konferenciji, deljenje majica i nalepnica sa natpisom Svi smo mi Kosovo 2.0 i na srpskom i na albanskom jeziku. Kažu da je čista slučajnost bila što su se u jednom trenutku sreli sa učesnicima mitinga Srpske napredne stranke. Bojana Šekeljić iz Centra za nove komunikacije Doku Kino.
Napravili fotografije koje su onda postale viralne i onda smo tek videli koliko ljudi zapravo se sa nama slaži. Ljudi su slali komentare na tu fotografiju, delili sa svojim prijateljima, lajkovali i jednostavno pružali podršku i stavljali do znanja da postoji mesto u javnom prostoru Srbije da se o Kosovu priča na jedan drugačiji način, da se o Kosovu ne priča samo o nekim visokim politikama, pregovorima, statusima i tako dalje, već da su nam sa Kosova potrebni priče o običnim ljudima i o stvarima koje se na Kosovu svakodnevno dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Institut Otvoreno društvo Hrvatska, dio mreže koju je utemeljio poslovni čovjek i filantrop George Soros, obilježio je 20 godina postojanja. Uspjeli smo jer smo našli zajednički jezik, a taj jezik bila je odgovornost za promjene u Hrvatskoj. Rečeno je na prigodnoj svečanosti u Zagrebu, gdje je bio i naš Eni Zebić.
Posao stvaranja otvorenog i demokratskog društva nije završen, naglasio je jedan od predsjednika Instituta Otvoreno društvo Hrvatska, profesor Josip Kregar, na obilježavanju dvije decenije početka djelovanja mreže Fondacije Otvoreno društvo u Hrvatskoj.
Sve može početi iz početka. Trenutno primirene strasti, mržnje, spremnosti na poslušnost, podloga su kvarenja demokracije. To nije sudbina i to nije mentalitet, već strah od neizvjesnosti i strah od budućnosti. To nije ono što su ljudi sami po sebi, nego i refleks situacije u kojoj se nalazi.
Dugogodišnja predsjednica Instituta Otvoreno društvo Slavica Singer podsjetila je na prioritete rada instituta u dvije decenije postojanja.
Za nas je bio test kao Institut Otvoreno društvo da nađemo zajednički jezik i zajednički jezik je bio odgovornost za promjenu u Hrvatskoj. I mislim da smo to uspješno obavili. Mi smo od humanitarnih programa došli do ekonomskih programa, od aktivističkih programa došli smo do policy projekata, gdje je uvijek konstanta bila obrazovanje, mediji i kultura.
U Institutu Otvoreno društvo su od prvog trenutka znali da bez velikog dijela stanovništva koje na ovaj ili onaj način građanski uljuđeno, ne možete imati niti građansko društvo, kazao je profesor Zoran Kurelić, Fakulteta političkih znanosti.
Mogu apsolutni geniji za dizajn političkih institucija napisati ustav i ti ga staviš i on može biti kao sedlo na kravi ako nemaš građansko društvo koje je sposobno procesuirati. Prema tome, što ti vredi da imaš najbolje zakone za zaštitu slobode govora ako niko nema potrebu da govori i niko se ne uzbuđuje ako neko govori budalaštine, mislim, ili poziva na zločin i tako dalje. Prema tome, ti možeš imati ne znam kakav zakon. Mislim, ako nema kulture govorenja i kulture slušanja argumenta i govora, onda se možeš slikati. I Otvoreno društvo je imalo taj temeljni zadatak.
Novinar i povjesničar Tihomir Ponoš kazuje kako se 20 godina instituta i 20 godina Hrvatske mogu podijeliti na nekoliko faza koje se uvelike preklapaju. Do 95. je ratna faza u kojoj institut 60% sredstava davao na humanitarnu pomoć. Od tada pa do 2000. institut Otvoreno društvo postaje glavni neprijatelj Tuđmanovog režima, a nakon 2000. upravo je George Soros među prvim stranim gostima koje prima novi hrvatski premijer Ivica Račan, koji tom prigodom govori o suradnji i razvoju civilnog društva. Institut Otvoreno društvo Hrvatske do privremenog odlaska iz Hrvatske 2005. u razne projekte uložio oko 45 milijuna dolara. Dugogodišnja djelatnica instituta Simona Goldstein suprotstavila se ocjenama da je odlazak instituta pridonio nazadovanju društvenih vrijednosti u hrvatskom društvu. U Mađarskoj je na vlasti praktički fašizam, u Sloveniji je na vlast došla populistička desnica, u Srbiji i Bosni je poznata situacija, a to su sve zemlje u kojima Soros nikad nije prekidao aktivnost i radi punom parom, podsjetila je. Pred dvije godine institut je obnovio svoju aktivnost u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na samom kraju, a povodom Međunarodnog dana djeteta, priča o diskriminaciji u kosovskim osnovnim školama. Osim slučajeva psihofizičkog nasilja, ombudsmani u Prištini primjećuju i kako su zaživjeli davanje ocjena na osnovu društvenog položaja roditelja te selekcija za posebne školske aktivnosti. Djeca su ombudsmanima o svemu tome pisala za takozvaniju kutiju istine. Prenosi Amra Zajneli.
Deca koja nastavu pohađaju u javnim osnovnim školama na Kosovu diskriminisana su na ekonomskoj i socijalnoj osnovi, dok su uslovi pod kojima rade ispod poželjnog nivoa, navodi se u izvještaju kosovskog ombudsmana objavljenom na Međunarodni dan dece. Učenici osnovnih škola su na anoniman način u kutiji istine pisali o tome kako i nastavnici ocenjuju zavisno od položaja njihovih roditelja u društvu. Merita Sujlja, savjetnica u instituciji ombudsmana, naglašava da je više od polovine učenika po školama potvrdilo da postoji diskriminacija. Ona je naglasila da su učenici identifikovali nastavnike koji diskriminišu na ekonomskoj i socijalnoj osnovi.
Gjithashtu edhe tek organizimi i evenimenteve të caktuara.
Kada govorimo i o raznim događajima, književnim časovima i ostalim aktivnostima, uglavnom se biraju učenici na selektivan način i ne daje se mogućnost ostalim učenicima koji također imaju želju da budu deo školske aktivnosti, ističe Sulja. U izveštaju se navodi da su učenici potvrdili prisutnost fizičkog i psihičkog nasilja u osnovnim školama na Kosovu. Također se pominju i uslovi pod kojima deca rade, nivo čistoće na jako zabrinutom nivou, a što se zdravstva tiče, iako u većini škola postoje ordinacije, lekari, pedijatri ili stomatolozi nikada nisu prisutni. Pitanje sigurnosti u školama nije na zadovoljavajućem nivou, a i veliki broj učenika, do 30 u jednom odjeljenju, znatno otežava rad. Narodni advokat Sami Kurteši ističe da se konvencija o pravima dece treba sprovesti na Kosovu.
Thelbi i kret konvencija për drejtat e fëmijëve.
Osnove konvencije je sve što se treba sprovesti. Svako delovanje treba biti u interesu djece i za njihovu dobrobit. To je na našu društvenu, ličnu i porodičnu odgovornost, kazao je Kurteši. Predstavnica OEPS-a Jerina Demir naglašava da je potrebno više rada kako bi se stvorili jednaki uslovi za svu djecu, bez razlike.
Bani na mund të jemi ose të përmjersoni çdo mundësi që këta individ kanë.
Zapamtite da morate uraditi sve kako bi ova deca imali jednu uspešniju budućnost, kvalitetnije obrazovanje i podjednake mogućnosti bez ikakve diskriminacije ili razlike. To je osnovni element za nju uspešnu budućnost i za uspeh Kosova, kazala je Demir. Na Međunarodni dan dece i u Skupštini Kosova se na današnjoj sednici razgovaralo o ovom danu. Tokom sednice, izvestioc Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček obratila se poslanicima i naglasila važnost kvalitetnijeg obrazovanja kako bi se ispunili ciljevi Evropske unije. Poslanici su međutim izrazili zabrinutost zbog nepoštovanja dečijih prava na Kosovu. U međuvremenu i predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je u sklopu Međunarodnog dana dece primala grupu dece SOS Kinderdorf obdaništa u Prištini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.